Dobrodošli u novo izdanje podcasta Treći svet u produkciji Maskoma. Uroš Bogdanović nam je ljubazno ustupio jedan fenomenalan studio. Jeste da je negde ono daleko od grada i da nam je prijatelj jedino pun mesec gore, ali ovaj, odavno nismo bili negde...
Dobro da nije iznad Bosne.
Da.
Ali ti možda i jeste.
Ja i uopšte ne znam gde smo mi, tako da mi je ono kao totalno super. I onda sam se setio Đure Galenike, koji je nas dovlačio u neki njegov podrum tu i onda sam...
Dovlačio u podrum.
Bio je Škipin Burazir, onaj bez oka i KKK klinci i to je bilo tu ovde negde na ovim livadama.
Saista šta ste radili?
Ja sam kao svirao bas.
Okay.
Dobro. Charlie je pevao, ali ono...
Tako se seća.
Uglavnom smo cirkali. Da, ovo specijalno izdanje podcasta Treći svet je posvećeno najgenijalnijem uratku ove godine, 2024. Krenulo je 23. To je prevod knjige Please Kill Me. Autori su, ja moram uvijek da se podsjetim, Lex McNeil i Gillian McCain, a na moje veliko zadovoljstvo knjiga je prevedena kod nas i to je preveo Loka, koji i tekako ume da uđe u tu njihovu žvaku, taj sleng i u to ludilo koje je jezički trebalo ispratiti na pravi način i prevesti na srpski jezik. I hvala, naravno da, šta mi se najviše svidjelo, pošto je ovo prva knjiga koju sam posle dužeg vremena pročitao da nije baš ona neka šlje produkcija kod nas, u kojoj ima psovki, koja ima vulgarnosti i koja nije onako, kako ti kažem, ublažen narativ, nego je onako baš direktno istrešeno kako je i govoreno. Nije sad neko napadne nekom na ulici, ne kažemo idi u peršu, nego te rupi iz domatrinu, tako da Loka je to vrlo lepo ispratio i čak
dobro,
simo...
Naš ovaj format to zahteva.
Ne, ali ima čak nekih virtuoznih stvari, ali neću, da te hvalim previše. Uroš Đurić kao čovjek koji apsolutno najviše zna od svih nas, nekako je najtemeljniji si u svemu, znaš da ispratiš, znaš da popakuješ u fajlove, dok sam ja ono vrlo šizofreničan i onda ja tebe kad slušam, ja nemam pojma koliko ja u stvari znam. Tako da, ono, hvala ti.
Ti si
podsjetnik, da. I ova knjiga, Please Kill Me, je u stvari oral history, to jest narativ usmene istorije, kako bi ga ti Loko preveo.
Što je
96. godine, kada je ova knjiga izašla, ona je postavila neke nove kriterijume, posle koga su svi krenuli da rade vrlo ozbiljnije ovu stvar. I samo hoću da napomenem da je ovde urađeno preko 1000 intervjua sa raznim likovima, neki su bili glavni, neki su bili sporedni likovi, ali izgleda su ti sporedni likovi podigli celu priču na neki viši nivo i samo 5% od intervjua koji su radili s ljudima je ušlo u knjigu, što je ono, ti si umetnik, ti znaš kad od neke stene treba napraviti od Davida koji baca disk, koliko je to težak proces. Tako da ono, okej, okay, ova knjiga, da.
Zato je knjiga dobra, zato što je puno toga bačeno i, mislim, ta usmeni narativ kao format je praktično doživao svoju drugu premijeru 96. kada je knjiga objavljena. Inače, prva knjiga koja je rađena po tom principu je objavljena negde 82. godine i ticala se Kennedy-a i posle toga je bila još jedna knjiga koja je govorila o Warholu i Factory-u, međutim, posle Please Kill Me, to postaje mainstream i sada verovatno preko 50% publicistike koja se objavlja čak i kod nas i prevodi na srpski jezik je praktično je usmena istorija. I to je onako vrlo zahvalan žanr, pokazalo se kao vrlo onako dosledan i ispravan, ajde da kažemo, pošto istoriju, tumačenje istorije kroz prizmu istoričara nekako je postalo, znaš, istina je postala suviše rastegljiva kao takva i onda je...
Suviše ekskluzivna.
Ekskluzivna, da. I onda vraćanje u stvari na istorijski artefakt kao što su snimljeni intervju i posle, kako se poređani u neki vremenski i logički niz, samo kao sebi možda je, kako bih rekao, format koji je najprimereniji današnjem trenutku. Ono, posmatrati istoriju na taj način čini mi se da je najtačnije. Nije, vratno je to razlog zašto je to žanr postao toliko popularan.
A dobro, istoriju čine uzrok i posledica.
No, mi ovde inače pripadamo kulturi usmenog predanja, tako da nama je to poznat format.
Ovo je još bolje, ovo je usmeno predanje.
Najviše volim nadlagivanje, to je ono naše, ono kao ne pričam ti priču, nego te nadlagujem.
Solo nadjebavanje.
Dobro, ne.
Ne, a što se tiče psovki, jedan od postulata, jer što ova dvoje ljudi kažu, ovaj, pošto na kraju knjige postoji ovaj mala priča o usmerom narativu kao žanru ili formatu kako ga nazvali, da je apsolutno zabranjeno izbacivati psovke i autentičan govor, jer se time sve gubi. Ovde je bilo malo komplikovano, jedino to što je kako... koji sleng upotrebiti, obzirom da se ovde radi o vremenu, ovde se radi o periodu koji je već
davno prošlo,
60 godina, davno prošlo vreme.
Da.
Obzirom da knjiga danas izlazi u 21. veku kod nas, ja sam se odlučio da primenim ovaj današnji sleng koji mi govorimo u Beogradu, da se ne vraćamo na neke arheizme, ne bi imalo nikakvog smisla. Tako da je ovo ja možda najbolji primer beogradskog uličnog govora,
80. godine.
Da, ne, današnjica. Ja, nisam se ja referisao ni na 80. Mislim da je koristio sam sve ono što sam čuo od klinaca danas i kako šta čujem na ulici. Mislim da je to možda najbolji pristup da učini stvar najdostupnijom.
Dobro, ali psovke su uvek ono vrlo, vrlo potrebne da bi se ono skratio neki bes, neka buka i nešto, znaš, u jednoj reči.
To je to za svaki jezik su psovke, ja ne vidim bolje.
Ova knjiga u stvari, šta je meni otkrila? Ja sam mislio da je punk počeo u Londonu, međutim nije. Počeo je krajem 60. godine još ono po periferijama Detroita ili već ne znam gde. I onda su svi ti ljudi koji se pominju u ovoj knjizi došli da žive u jedan deo Njujorka, na East Village dole, skupljeni sa svih strana, svako ko se nije slagao sa svojom okolinom gde stanuje, svako ko nije želeo da se školuje ili ko je hteo nešto da se bavi bilo čim drugim, osim što je bio američki san, oni su se svi stacionirali u Njujorku i dočekali su ih matere pederčine na penali i onda su ih onako obrlatili, je li tako nekako bilo? Malo se ja skratio to, ali...
Pa možda čak ima iz 50-ih, imaš oni garaži rock 50-ih, ali on je nekako ostao je usamljen u tom istorijskom kontekstu, ali u zvučnom smislu mislim da on ima neke veze sa onim što je počeo se dešava, što četvrte, pete pa nadalje.
Stvari su kompleksne kao i uvijek.
Jesu, naravno.
I sad, ako pričamo o punku kao o jednom reakcionarnom pokretu. Znači, pokret koji je izazvan jednom vrstom odvajanja hipi pokreta na taj jedan meki, prijemčiji mainstream koji je bio dobar za modne časopise, za kulturu svakodnevice, gde je izgubio onu srž prvobitnog bunta protiv establishmenta, a drugi je otišao opet u radikalizaciju, to je ova detroitska scena, da, koja je u stvari radikalna hipi scena, onda je punk zaista došao kao posledica jednog opšteg konformizma, da ga tako nazovem, u kome su se sve te od kulture ubacile i unormalizovale kroz zapravo veliki skok diskografske produkcije početkom 70. koja je sve više bila pod kontrolom, da kad su očistili sve one Dorse, Hendrixe i Janiske i ostale, napravili su taj neki kao vodeći talas, da je u stvari u rock'n'rollu umeće jako bitno. S jedne strane si to imao u Evropi, imao si evropeizaciju rock'n'rolla na tom nivou, instrumentala, umeća, a s druge strane u Americi si opet imao tu amerikanizaciju sa istim posledicama, tipa bendovi kao Allman Brothers, kao Grateful Dead, koji su svirali, nisu prestajali. To su pesme koje su trajale. Mislim, to ima veze i sa drogama koje su se koristile na obe scene. I onda si imao te neke, u stvari, prve pokušaje u Engleskoj da se ustanovi neki rock and roll koji još uvijek ima trominutni
format.
Sadržaj, format, da bude opet pak prijemčiv za slušanje. To u stvari bio glam rock kao jedna vrsta dosta čudne mešavine.
Pa jeste bio čudna mešavina, da. I skup likova koji su bi se upali u tu glam rock korpu.
Da i kažem. Johnny Ramone sam kaže da su za njega dva ključna koncerta bila da se opredali da uopšte svira. Jedan je bio koncert New York Dollsa, a drugi bio koncert Slade.
Da, Slade. Da. Oni su svirali u Beogradu Slade.
Da, 79.
Tako se ne sveća.
U pioniru.
Ja sam mlađo tebe.
I ovaj, ja i dan danas...
Bio si 100% loži me, brate.
I danas patim što nisam otiš.
Patim, evo. Imao sam poster. Imao sam poster.
Tako da...
Slade, super.
To je upravo taj trenutak. Jedan. Mislim da je glam rock bio dosta zanimljiv fenomen. Čak su probali da prodaju T-Rexe u Americi. Nažalost, iz nekog razloga nije uspelo. Postoji taj njihov nastup T-Rexa iz 73. godine u Midnight Special, gde se sviralo isključivo uživo. I to je jedan od najbrutalnijih nastupa koji sam ja vidio u svom životu. Spektakularan. Gde on svira, recimo, verziju Get It On od, recimo, 10 minuta, ali gde razvalje, ubije, izlazi sa bičem, ubija gitaru. Mislim, to je... Ne možete da verujete kako to sve izgleda. To je potpuno bilo skandalozno za američku televiziju, ta vrsta happeninga u stvari. Rock and roll, njima je to bilo nekako suviše daleko. Jel, da, cela ta transseksualna, znaš, on izlazi sa nekom, Mark Bolan izlazi sa nekom pelerinom.
Ešarpa. Ja,
pa, ne, ima i ešarpu i pelerinu,
Ali vidiš, ali to je sad zanimljivo. Taj,
to je jedan spektakl.
Da, taj seksualni moment koji je bio vrlo bitan u glamu. Da. Ali on je negde u stvari reeksport.
Androgin.
Ali znaš odakle, znaš da je duboki koren svega toga je ovom teatru apsurda koji je nastao među ovom gay drag ekipom.
Lindsay Camp je ekipa.
Ne, Lindsay Camp, ovi teatar apsurda, čovjek se zvao, ne mogu sad tačno da se setim, oni su imali one potpuno kretenske predstave tipa
da, oni su
uriniranje.
Da, 70-te.
Da, da, oni su imali, ne znam što, one imali su uživo fekalije na...
Pominju ih.
Da, pominju ga tu. Ali kako se neki put stvari dese random? Pošto on imao para, to je bilo underground pozorište da je praktično bez neke jake strukture. I uglavnom su bili sve amateri, čak i Patti Smith posle igralo u jednu od tih predstava. Iz toga se posle izrodio Pork, koji je otišao Andy Warhol, pa je, ali šta je bilo? Šokice, kako šokice ulaze u rock'n'roll kulturu, tako što je pozorište apsurda nije imalo para ni za što drugo za propse.
Sve za kinesku robu.
Da, za kinesku robu i onda su otišli u Chinatown i bila je neki ogroman magazin gde je bilo gomila nekih šljokica koje on kupio za džabe i onda je fora bila jedini stage, kao bih rekao, efekat su bile šljokice i onda su oni lepali po sebi šljokice kako god hoćeš toga i onda, kao bih rekao, to iz nekog razloga je to iz tog underground pozorište izašlo na ulicu ili su onda te kako se zove, ekipa koja je glumila, tu glumačka koju su se šunjili tu policama, počeli se šetaju po ulici sa šokicama i onda je to nekako tako ušlo u taj estetski estetski diskurs ekipe koja se
tada šunjala. U svakom slučaju, obe scene, i engleska i američka, su zapravo bile barske, klubske scene.
Da, da, pa da.
I ono što je interesantno, do tada je bilo uobičajeno da po barovima sviraju bendovi obrade.
Pa,
međutim...
Cover bendovi.
Da, su i bili cover bendovi, kod nas po hotelima.
Pogledalo tako. Pa daže su svirali prvi koncert Velvet Underground je bio u kafeu Bizar. On se samo zvao Bizar. On je u stvari bio turističko mesto, su prodavali šarani kokteli negde centralno u Njujorku, verovatno, nemam pojma, ne znam tačno gde, ali je, bukvalno je bio turistički bar gde si ušao da kupuješ šarane kokteli i da se onda šetaš po Broadwayu ili tako daj. Oni su tu svirali. I sad zamisli one turiste raznaze celog sveta, ovim sviraju Venus and First i Heroin i tako dalje, onda ovi dođu kupe koktel. Veze s vezom nije imalo sve to sad, ali to je bilo jedino mesto da su mogli da sviraju. Mislim, da se vratimo na prapočetak. Po ovoj knjizi oni kreću da, kao rekao, da ispituju prapočetke panka sa Velvetima.
Sa Velvetima, ali ima na početku knjige, evo već na
35... Ali to isto, izvijem, znaš što prekidam. Jako je važno razumeti da je ovo njujorška američka verzija priče.
Jeste.
Lex McNeil je poznat po tome što vrlo potcenjuje i odbacuje londonsku priču. Mm-hmm. I mislim, kad god je bio u prilici, izrazito je insistirano.
A dobro, istoriju pišu pobednici.
Razloga, izvini.
Istoriju pišu pobednici. Mislim, on je napisao ovu knjigu na kraju krajeva, ali znaš šta, meni je ovo, kako ti kažem, prijemčivo. Nije, ja nije da mrzim Engleze, nego nekako mi ima logike. Naš,
ima svoju njurošku logiku.
Da, da, da.
Ali to je njegova vizura.
Pa to je njegova vizura, to je njegov život, mislim.
Ali, ali meni je super, zato što on već na 34. 35. strana se obračunava sa Morrisonom. Najstrašnije, naš, kao cijela ta ekipa, kako su ga devastirali, i sad kao Danny Fields u jednom trenutku govori, i šta se dogodi ako se uguviš kao Jim Morrison, ne izgledaš više dobro u toj odeći, i tu je već gotovo, i sad kao završilo se to, kao Morrison je to radio, pokušavao je svašta, onda je pustio bradu, postao debeli mlohvi alkos, tako da su oni njega odmah odjebali, kao naš ti Morrisone, kao ti sa tim tvojim forama, i onda je on furno u Pariz, u Evropu, da i na kraju krajeva završio, ali znaš, kao ja sam uvijek mislio da je Morrison bio Morrison. Ovi su ga ovde ogadili, ovi su ga baš ogadili.
Njuška ekipa, prvi je problem što on dolazi iz LA.
Da.
To je uvijek ista priča, to je veliki rivalitet. Druga priča, ja mislim da oni to prosto nisu skapirali, jer on je sve vreme taj mačo
dripac. Da, da, mačo dripac, zapijanac i lažni šaman, mislim.
Da, kao cirku je osam Schwarzeggera, kao sam
već. U Njujorku mačizam baš na toj sceni teško prolazi.
A sve se okrenulo, znaš, kao ranije su ovi gejevi bili po Njujorku, a kao mačo tipovi po LA-u, a sad je kontra, i to užasno velika. Užasno velika kontra. Ali i ovdje.
Pričamo pre svega o sceni koja
ne, pričamo o sceni, ne, nego ti
off, kažem, off sve vreme izvan.
To je totalni znači, underground, pa tu...
Ne, ali oni su, vidiš kako su oni, ono, Dorsi su tada u to vreme već bili mainstream, oni su njih oduvali kao ti auto, sajde, beži, kao jebi ga. Znaš, kao mi smo divni momci i devojke.
Znaš koliko je to Morrisona pogodilo u tom trenutku. Mislim,
pa dobro.
Su sve za njih bile besmislice, oni su ljudi napravili priču pre svega zbog toga što je dva bende su bile ključne za tu kompaniju, da, za Elektro. Elektro Records. Jedna je bila, pre svega Dorsey, da kada je Danny Fields potpisao Dorsey, to je bilo čudo na čudima. Da, izbacili su onaj
Light My Hello Fire.
I Live i Light My Fire, koji je ono, nema koga nije obradio.
Da, i Light My Fire je bio number one. Mislim, Dorsey su imali number one, ono, bili su na vrhu top liste i to je bio ogroman hit. Da. Realno, samo s tom pesmom, posle mislim da više nikad nisu imali ovaj broj 1, ali je to Danny Fields omogućilo, kad smo sad već kod toga,
da potpise
MC5 i Stooges.
Pa da.
Jer on je otišao u Detroit.
Ovaj, da, jedan je potpisao za 20.000.
Jedan za 20, drugi za 5. To je, pošto on je išao da gleda MC5, kako je MC5 ulaze u priču. MC5 su jedini band koji su svirali na onoj čuvenoj konvenciji demokratske stranke 68. gde je došlo do velikog nasilja kad je policija porazbijala tu hippie, ovaj,
kako Chicago se zove.
Pa da, trebalo je da dođe milion bendova i svi su ispalili.
Svi su ispalili, samo su ovi ostali.
Da su samo ovi pojavili, to piše u knjizi. Oni su jedini kreteni koji su poverovali da će i drugi da dođu i došli u stvari u ratno stanje.
Došli u ratno stanje, mislim, to je bilo vreme, samo da se malo podsjetimo, to je bilo vreme Crnih Pantera, MC5 su bili čak, oni su osnovali svoju organizaciju koju su zvali Beli Panteri, s kojim ovi crni nisu panteri ništa da imaju. Mislim, to
su smatrali pozerima.
Da, oni su njih smatrali pozerima, a ovi su Belci, odnosno Beli Panteri, ekipa oko MC5-a i Johna Sinclaira, oni su stvarno mislili da će napraviti društvenu revoluciju gitarama. Oni su negde poverili tu ideologiju. Bili su jako radikalni i njihov, mislim, tu je rock and roll bio, kako bih rekao, sporedna stvar.
Oni bili mačo ekipa, isto. Da,
oni su bili skroz mačo ekipa.
Oni su bili jezivi. Znači, ono,
oni su bili potpuno politički nekorektni.
Su žene ko stoku, da, sobstvene devojke. To je bilo šokantno.
Ne, čak i neko njih je rekao.
Za njušku scenu je to bilo neverovatno.
Da, to je bilo. Oni su živjeli u komuni, praktično imali su kuću, da su žene kuvale, čistile.
Ko služavke.
Služavke su bile, nisu smele nigde da izlaze.
A to je bilo formalno, kao Beatles imaju svako svoju sobu, Stonesi svako svoju sobu, oni su živjeli svi zajedno sa svojim ribama.
Oni su imali i ribe koje su praktično bile robinje. Mislim, robinje, bile su služavke.
Pa on.
I oni su bili vrlo, ba, ta priča o 60-im, i to se na nekoliko mesta u knjizi pominje, da su 60-te bile ono slobodne, u Americi je bilo jako konzervativno.
Tako je.
Znači to, jednakost polova i tako dalje, to je bilo uopšte, nije bilo ni na vidiku. Mislim, ne, to je u realnom životu. Možda u nekom narativu poetskom ili tako dalje, ali u realnom životu, pazi, ljudi koji su svirali rock and roll, imali su žene koje su bile služavke.
Da.
Koji su oni, i oni su imali pravo da, ono, da budu vrlo promiskuitetni kad god izađu iz kuće, da. A ove su morale da sede i da ne izlaze i da peru i da kuvaju.
Pa nije Amerika sredalo samo New York, nego Louisiana, ono, južnjačka uteha i te fore. Da. To je ono katastrofa, ali oni su stvarno bili užasno ono, rigidni i što se toga tiče, to jeste. To je
u stvari vrlo zanimljivo, stvarno je to kontroverzno, znaš, da ljudi sa takvim mentalnim sklopom i vaspitanjem sad da ulaze u neki revolucionarni proces. Znaš, to je vrlo zanimljivo. Oni su strašno konzervativni, privatno, kao ljudi. A onda,
u potpunosti.
Razumeš, to ja to nisam, ja ne mogu to da razumem. I onda imaju potrebu da izvode neku revoluciju koja je u potpunoj suprotnosti sa onim kako se oni u stvari privatno ponašaju.
Pa zato što je Amerika generalno jedno puritansko i vrlo religiozno društvo. To je ipak društvo na koji na čijem novcu stoji da u Boga veruju. Znači, on svaki, u trgovinskim odnosima, u razmeni dobara, ali ti imaš novčanicu sa tim stavom. Ali interesantno je kako se stvari dalje razvijaju, a to je da zapravo svaki put kada cijela ta situacija nekako zakorači u mainstream, stvari počinju da se raspadu. Istog časa.
Naravno.
I na neki način velike produkcijske kuće su imale utisak da generalno tu više nema ničeg. Nema tu zašto čovjek da se uhvati.
Prvi Velvet Underground album je bio totalni flop. Stooges, totalni flop. MC5, totalni flop. To ništa od toga se ništa nije prodalo.
Ja su rekli, otprilike, to je jedna gomila idiota, da se držaju mi onoga što znamo, ovi hipici tamo.
MC idioti, MC drugiraju i opasni su, mislim, i prave stralja.
Da, ono su pravi. Ali ideš, znači kad si pričao o tom malo prije, možda je to dosada kod tih nekih ljudi bila do sada tih učmalih sredina u koje su u stvari zaista onog, znaš, nedeljom u crkvu, pa ideš pa pevaš, pa se lepo uvučeš, ovo ono, neko je tu, ono, naš popio ćaletu, opio ovo i provalio, bre, nije ovo za mene, idem ja da pravim sranja, ali, evo ti...
Mislim, Amerika je generalno, ti si tamo živeo neko vreme, znaš i sam...
Ja sam živeo u to vreme tamo i to je meni ono odvratno.
To je zemlja puna restrikcije.
Jeste.
Znaš, ja kad sam prvi put kročio na američko tlo i proveo tamo 8 dana, ja sam zaista osetio da i pored svih sloboda, ti si deklarativnih, naravno, ti si sve vreme zapravo u nekim restrikcijama i stalno si u nekoj vrsti latentnog sukoba sa situacijom, sa zakonom, sa ovim, sa čudoređem, što bi rekli tamo preko Save. I interesantno je da se upravo te slobode obično odvijaju, zato što jedino tako mogu da se odvijaju kao potpuno otpadništvo.
Da.
Ali čak i otpadništvo tamo isto ima, pošto je tamo sve mora da ima neku vrstu, kako se kaže, jasno definisane ideološke strukture. Tamo ako si otpadnik, ne možeš ti sad malo ovako, malo nakon.
Ti si
sada otpadnik i čovječe...
Najgori mogući život,
Najgori mogući život. I to je u stvari zastrašujuće. Znači, ti živiš na Lower East Side-u, koji je u to vreme bio dno dna, ono, Manhattan-a. Bili su najjeftiniji stanovi, zakona tamo gotovo da nije ni bilo. I onda tamo u Bauriju, u tom južnom delu, jugoistočnom...
Na
East Village-u na Lower East Side-u u stvari, se formira jedna scena, a da ni ne zna da se formira, klinaca koji su zapravo tu dolazili iz uglavnom provincija, jer je tu bilo jeftinije da se živi, da ih niko ne kontroliše, znači nema roditelja, nema nikog, može se zaradi neka sitna kinta i zapravo se scena formirala na osnovu upravo ta dva elementa. Prvi je bežim iz tog provincijalnog, užasnog, kako se to kaže, zadatog života
tim
konvencijama. A upravo se radi o, oni su svi kao ličnosti, kao što se vidi, uglavnom, ono što se kaže, borderline ličnosti. Svi do jednog. Znači da u tim manjim sredinama, pogotovo severne Amerike, tipa Detroit, Maryland, i naš, odakle većina njih dolazi, ti u takvim sredinama vrlo lako upadaš u oči. Onda u Njujorku se lepo utopiš.
Sklonite one, sklonite grad.
I tako se u stvari počela da formira scena. Niko od njih nije Njujorčan, ako ste primetili.
A niko, zato što oni su se svi skupili tu.
Da, možda
Sam Ramonsa.
Ne, Ramonsi.
Sam Ramonsa.
Ne, dakle,
Patti Smith iz Jerseya.
Lurid.
Lurid je Coney Island.
Da, dobro, to je to.
Lurid, da. Ali ovo je iz Velsa, John Cale, Niko je iz...
iz Evrope.
Niko iz Nemačke, da. Ne znam, Sterling, hajde, mislim, da li negde isto, New England, ili nije važno sad. U svakom slučaju, svi oni dolaze, Wayne County je... isto, svi su iz provincije.
Iz Pičkovca, neko je došli, da. E, ali samo da ne zaborim, mene je fasciniralo, ja recimo nisam znao da je Niko imala dete, sina sa Lendelom, koji je isto završio ono Sex and Drugs and Rock and Roll, da je on se uništio i umro. I ovaj ga nikad nije priznao, a liči na njega više nego Anthony Delon.
Da, znam.
Ono, potpuno isti. Ono,
ali Niko je bila ono, arhetipski grupi, odnosno stvara taj promiskuitet, znači ona je snimila sa Angie Lou Goldmanom, koji je bio producent Rolling Stonesa, prvi single u Evropi, imala je neku malu aferu. Onda je po Please Kill Me, po knjizi, moramo verovati šta kažu, onda je spavala sa Bob Dylanom, za uzvrat dobila dve pesme od njega. Koja je tela da snimi.
Bukvalno. Židovi je morao da
naplati. Onda je bila i u vezi sa... naravno,
a i oni
sa Igijem, sa Igijem je bilo u vezi, sa Jim Morrisonom je bilo u vezi, sa Lou Reedom je bilo u vezi, to je bio naš onako, baš je bilo furiozno.
Danny Fields kaže za Jim Morrisona i Niko da je lagao Oliver Stone, da oni nisu bili u vezi.
Ne, lagao je, drugačije prikazao tu scenu kad su se prvi put videli,
pošto da, kao
je u filmu Oliver Stone rekao, on je napravio neku romantizovanu verziju toga da je ona ušla u sobu, on je rekao, hoćeš da se krestaš sa mnom odmah, ne, oni su bili, kaže da je taj ljubavni ples njih bio kod njih na početku bio vrlo stidljiv, da su oboje gledali u pod. U tom smislu se on ne slaže sa Oliverom Stoneom, ali... to je vrlo zanimljiv aspekt, toga ima puno u ovoj knjizi. Oni se dosta bave grupima i devojkama koje su se šetele, pa pošto si pomenuo Niko, pa da se osnovne...
One su u velikoj meri svedoci. U stvari, najinteresantnije sa ovom knjigom je upravo priča, ona je zaslana pre svega na priči pobočnih ljudi.
Tako je, i to je suština priča. Oni osvetljavaju stvari malo bolje, priča je ekstrenije.
To sam upravo rekao u najavi.
Znači, likova iz publike, likova oko scene. Mislim, nije bitno koliko su njihove priče utemeljene ili tačne. To su njihove priče iz vizure nekoga ko je bio na sceni. Znači, ko je bio protagonista scene, ali nije bio centralna figura scene.
Da.
I normalno tu treba računati na zavisti, ljubomore.
Često oni postave stvari koje su kontradiktorne, pa onda sam možeš
da... Ima ona riba, grupi koja je nagovorila kelnericu da popušti tipu, razumeš, pa ona tu sebe uzdiže.
Ali upravo ta rašomonijada u ovoj knjizi stvara jednu celovitu sliku. Jer velika većina njih su kao i kod nas na sceni, kao što se sećate u toj pratećoj priči, upravo zato što nisu nosili tu vrstu kreativnog impulsa, oni su upravo bili nosioci najdekadentnijeg života.
Da, sigurno. Znači,
oni su bili ti koji su bili u drogama, oni su bili ti koji su bili u izrazitom promiskuitetu, oni su bili ti koji su bili u tučama, sukobima, u dramama. I to je interesantno da oni uglavnom i pričaju baš o tome sve da, vreme. Pričaju, da. Znači njihova...
Da, non-stop je drama.
Njihova, da, da,
ne,
sve vreme. Njihova iskrivljena svest je sad, za moj ukus, možda previše tabloidna, ali Lex McNeil želi upravo to. Mislim, treba razumeti da je on kao autor svega ovoga dosta doprineo da se stvari posmatraju iz određene vizure. To jeste njegova vizura, samo ispričana pričama drugih ljudi. Znači, on je bio čovjek koji je selektovao određene priče.
Vadio je segmente iz priča, da.
I upravo one dominiraju zato što on tako vidi stvari, a ne drugačije. On je istoričar, mislim, naravno. On je svedok epohe i u velikoj meri zaslužen za mnogo toga, ali recimo on je interesantan kada on ne vidi šta je uopšte bitno, zašto bi Ramon sišli u Englesku da svira 76. godine.
On ne kapira
to. Da, on i do dana današnjeg to ne kapira. On i dan danas odbija da je tu uopšte...
I sve vreme gazi.
Da, da, uopšte sve vreme upozvao kao šta ćeš kod tih idiota.
Da osvetlimo malo, inače Lex McNeil je za, pošto ovo neko od brata sluša i gleda.
Da, on je tvorac.
Tako je, on je jedan od trojice koji su napravili časopis Punk, a on za sebe tvrdi da je on osmislio termin punk i da je on dao ime tom časopisu. I što je isto vrlo zanimljivo, to se recimo punk časopis nastaje negde 1975. godine u Marylandu, u Massachusettsu, negde u nekoj Selendri, gde oni odlaze, gde oni provode leto. Da. Oni još dva
John Holmstrom i treći.
I onda iz puke dosade, da. Oni ne znaju u tom trenutku, kad nastaje časopis punk, oni hoće da prave nešto, u to vreme projavili su se geštetner maštine i fotokopir aparati, svi klinci su pravili neke časopise za sebe. Oni ste napravili časopise, jer im bilo dosadno, celo leto su sedeli, slušali su jedan album, oni Vibrators američki, oni Manitoba, što je totalno kretenska.
A, Dictators, da, Handsome Dick Manitoba.
Handsome Dick Manitoba. I oni nisu znali da... Oni nisu znali da...
To su Jevreji iz Bronxa, što još
ne žive. Oni su u Massachusettsu, negde u nekoj Selendri, piju pivo po ceo dan, duvaju i maštaju da naprave časopis, daju mu ime punk, a nemaju u tom trenutku svest da postoji CBGB, da se tamo nešto dešava.
Nemaju pojma. Da.
Znači, uopšte ne znaju. Ne. Oni tek kasnije dolaze u New York, kad su već napravili prvi broj časopis, dolaze u New York, intervjuju Lou Reeda i tako dalje, stavljaju ga na naslovnu stranu. Ali hoću da kažem kako su se neke stvari tako random dešavale
to je
potpuno u različitim delovima Amerike.
Mest, da.
Iz potpuno različitih
duh
pobuda.
Vremena.
Da, to je stvarno duh vremena. Ili neka, ona kažeš, divine intervention, da sve te ljude nekako nekom rukom navela da odu tamo. Kakve veze ima Detroit, Massachusetts, New York, mislim, i pojedinci. Znaš, to su...
Znaš, oni su...
Ali to je duh vremena, majke. Nema drugog objašnjenja.
Da, ali interesantno je kako oni izbjegavaju da pričaju neke priče. Naprimjer, u Americi 74. godine, kad se formiraju Ramonsi, postoji jedna ploča koja je zaista probila svetsko tržište i dan danas zvuči fenomenalno, a to je kada su Sweet kao band odbacili Gene Chapman ekipu i izdali spektakularan album koji se zove Desolation Boulevard. I na toj ploči Desolation Boulevard njih četvorica se slikaju na naslovnoj strani obučeni u kožne jakne. I to su pesme koje su brutalnije, žešće, pošto one sviraju spektakularno. I vi kada čujete recimo Desolation Boulevard danas, tebi je potpuno jasno, mislim, meni je jasno do koje mere je ta ploča uticala na opšte stanje svesti i drugih, zato što oni odbacuju u tom trenutku glam rock uopšte kao...
I desetominutne pesme i tako dalje.
I stvaraju neku svoju autentičnu muziku, znaš, odlučili su kao, evo, sad smo mi band, napravili smo uspeh, sve, sad ćemo pokažemo šta mi stvari, šta smo sve sposobni da uradimo. I to je, recimo, strahovita ploča o kojoj retko ko priča, zato što verovatno, znaš, postoji uvijek i dan danas ona fora da to nije dobro za...
Da ne remeti.
Da ne remeti osvojeni narativ.
Da,
ali zaista, evo, sada kada bismo izudili taj omot i videli njih četvoricu sa malo dužim paž frizurama.
Zaboravio sam, tako sam ikad i video.
Tu su one pesme Sweet F.A. i se ne sećam, dugo je vremena prošlo. I sećam se da sam još pre 30 godina shvatio, znaš, ono, imao sam neku vrstu, da, ono, Satorije, odnosno...
Pa čekaj, Ramon, to je 74. su Ramonsi izdali prvi album.
Ne,
74. Da, viš kako oni svi to ovdje izgledaju. Da, sećam se.
Nije,
da.
Ne,
oni izgledaju ovdje, ko MC5. Evo, izgledaju vrlo zajebano i nadrka.
Imali smo mi tu ploču.
Naravno da smo imali. Jugoton je to sve izdavao redovno.
Sad ste se setio. Da, oni su tako izgledali.
Ali muzika, to je zategnuto, to su kratke pe, to je... Onako, ubitačno.
Da biš zaboravio, sta dobro si mi podsjetio.
Znaš, oni u Americi, a pogotovo je New York bio okrenut, zato što mu je preko bare engleskoj sceni, mnogo više nego ostatak Amerike, gde se slušao ono, nemam pojma, Grand Funk Railroad, znaš, ili Marshall Tucker Band. U Njujorku se slušalo ono što dolazi iz Engleske. Ono što dolazi iz Engleske.
Neko je donosio ploče.
Samo da vas vratim, malo pre si rekao da su dolazili sa svih strana i snalazili se za šljaku. Oni su u stvari, šta su radili? Da, donirali spermu i krv. I bavili se...
Bavili se...
Masa njih se bavila muškom prostitucijom kao klinci, pošto je to Danny Fields, ono...
To je isto,
onih,
da.
Ne,
dosta
ima,
se potenciruje.
Ima da, ovde...
Ali od najluđih poslova, izvini samo to, najluđih poslova je bili što su se John Cale i Lou Reed slikali za tabloide kao glumci za neke kretenske serije, tipa brat ubio sestru jer je bilo u lezbijskoj vezi, da. I onda slika John Cale-a ili Lou Reed, oni su tako su zarađivali. Ti si mogli da se slikaš, pošto tad nije bilo ovo stock fotografi, onda se slikaš kao da si manijak. Da,
snimali su muziku po narudžbi kao neka vrsta Tim Penelija za tu, da se to zvalo Chizik, ne mogu se tačno sa setting kompanija.
Za trash muziku.
Za trash muziku.
Ne, ali ova lakoća priča, recimo Jim Carroll, koji je radio kao muška prostitutka, koji je objašnjava da im je davao da mu popuše za ovo i kao onda su videli Didi Ramona kako stoji tamo, zato je to 53. treća, on je bio u kožnoj jakni, onda je bio u fuzonu jebote, pa zar i on ovo radi, kao, znaš, kao neki Didi Ramon kao ovo radi, ali on je tu bio, ja bih njemu
bilo to. Ali nije fascinato s kojom lakoćem oni stvarno o tome pričaju?
Šta nije, evo ti, ali vidi,
pa mi pričamo opet o toj
mislim da tu postoji jedna...
Zatoceno i Americi, razumeš?
Postoji jedna doza...
Pričamo o ranim 70. godinu.
Naravno.
Da muškarci, naš muške prostitutke, klinci, da je to kao dobar dan, oni pričaju tome kao...
A evo ti, mnogo odbeglih klinaca je odnosilo u 42. ulicu kao u knjizi Larrya Clarka.
Ali to je Amerika, to je trgovač.
A za mene je to bio Midnight Cowboy na to način.
Nema socijale, to je to, ti si morao preživiti, pa makar i to radio.
Najveći problem današnjeg sveta je upravo što današnji svet mnogo više nego ostali. Ostale epohe kroz koje smo živjeli amerikanizovana. To vidiš najviše po tome što se u stvari iz Amerike usvojio trgovinski poredak kao apsolutno merilo svega. A trgovinski poredak je...
Trguje se svime, jel?
Apsolutno svime. Znači, apsolutno svime. Znači, s jedne strane imamo tu priču o puritanskom moralu, s druge strane dozvolit ćemo da se u određene delove grada ne zalazi, zato što postoje te potrebe u društvu koje će se van društvenih kategorija održavati u nekim delovima grada. I pogledaj kako se više gradovi opet liče na to, ali to u Evropi koja je ipak doživjela neku socijalnu, kako bih rekao, koherentnost u 45. na ovamo. Makar u tom smislu, sećate se kako smo kao klinci putuju kroz Evropu bez problema, zalazili u sve delove grada bez straha, ali će to ipak biti nečega. U Americi je to ostalo ipak do
u Americi je bilo ono kao zabranjena zona Harlem, naravno, to se sećam kad sam bio tamo i do Amsterdam ulice, do Amsterdam Avenue, i to je bilo kao malo uđeš u Central Park i kao to ti je to.
Zanimljiva bi bila sad ta teza oko trgovine, znači preteča ove, kako se zove, muške prostitucije na ulicama. Tad su već izašli kao out in the open. Pre toga se to obavljalo u kamionima. Znači, postojili su kamioni od 20 tona, koji su praktično unutra bile, ti si, razumeš, unutra se sad uđe gomila ljudi
i ima seksualne odnose, mislim, homoseksualac, onda se kamion vozi u krug, razumeš, onda su, to je da. Trajalo neko vreme i onda su izašli na ulicu. Ne, ne, vrlo je zanimljivo, ali, i, pazi, to su, policija znala, svi su znali, ne, ne, ali to je bilo potpuno... okej, u kamionu je, nikog ne, znaš,
to nije legalno,
nije legalno, ali nikog ne uznemirava.
To je devijantnost.
Da, 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 i to je bilo okej. Okay.
Ali je društveno, bilo društveno prihvatljivo.
I onda su posle toga počeli barovi da
neće. Ne, ne, apsolutno društveno neprihvatljivo.
Ne, 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 prihvatljivo, zato i u kamionu, razumeš.
Ali oni, znaš, idu na to da devijantnost postoji, da se ne može iskoreniti i zahvaljujući tome što devijantnost postoji, upravo nam to omogućava da morališemo i dalje. I onog trenutka kada bi svi bili pod konac, da. Pazi, onda ni za ove ne bi bilo posle.
Da, ne znam da li smo mi bili svesni u to vreme.
Stalno pothranjivanje i ludilo.
Kad smo mi bili, pošto smo mi malo mlađi od te ekipe, da li smo mi bili svesni uopšte šta oni rade? Recimo to koketiranje Stuđica sa SS simbolima nacističkim. Ne, i to, oni su to sve radili da bi u stvari gurali prst u oko. Nisu oni to
radili.
I oni su se u stvari i deklarisali.
Na tom nivou jesmo bili svesni. Ja recimo nisam bio svestan koje mere su oni bili potpuno patološki nastrojeni tipovi i teški narkomani u stvari.
Pa da.
Ja to nisam mogu da...
Svi u ovoj knjizi, ja ovde mislim da nema, osim Malcolm McLarena, ovaj nema niko ko nije junkie.
I Wayne County.
Wayne County i možda Patti Smith. Svi ostali su...
Pa dobro, oni su bili vikend.
Mene je to... Evo, to je narkofilija, to nije
da, isto. Da, dobro.
Ne, bitno.
Ovi, ne, ovi su baš, svi teški narkomani.
Ovi su da. Baš onako do te mere da su potpuno poremećene ličnosti.
Pa da.
Do samo uništenja. I mene je to zaista zaprepastilo, moram priznam, ovako matorog, da nisam uopšte mogao, ako je njegova priča autentična, znaš, to je ipak priča pobočnih ljudi. Ovi sami nikada to za sebe nisu pričali. Znači, ovo je priča onih koji pričaju, znači, kao, kako ti kažem, ja sam čuo iza sebe priče da sam i peder i narkoman i sad. Još 92. Da, čim sam se pojavio u javnosti, odmah su mi zalepili.
Odbio si odmah dva epiteta.
Da, da, i to sam čuo da je neki profa. Sam možda zamisliš kad dolazi od autoriteta od čoveka koji predaje na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao on zna pouzdano.
Čuo. Ovde ima više, ima previše detalje iz previše izvora da bi on sad mogao to verovatno da namesti. Ja verujem, pazi, imaš...
Ne, toga je sigurno bilo kod određenih ljudi. A dobro. Svakako, te... neki od njih i sami pričaju, recimo za mene je šokantan, ovaj drugi gitarista u televizionu.
On isto bio muška prostitutka.
Nije Robert Quinn, je ovaj iz Richard Hell i Vojda.
Richard Hell, Tom Verlaine i ima... kako se zove čovjek?
Nije važno.
On isto bio
muška prostitutka.
On je bio prosto i težak narkoman.
A to me šokiralo.
Težak narkoman. A bio najlepši od svih.
Oni su svi bili lepi.
Da.
Su si bili kao klinci lepi, ali...
Richard Hell, uopšte nisam znao da je toliko bio u drogama.
Richard Hell je u stvari...
Potpuno zapanjujuće, zaista.
A vidiš, ovde pričam zašto se knjiga zove Please Kill Me, zašto je Richard Hell imao majicu Please Kill Me i ušao u CVGB s njom i onda je kapirao da ga gledaju ovi degenerici. Onako čudno i onda je uvalio majicu Richard Lloydu. Koji je obukao.
Richard Lloyd.
Da, meni dok dođe do mozga i onda je Richard Lloyd uvalio tu majicu i onda je Richard Lloyd nosio Please Kill Me.
Onda su prišli
su mu klinci i kažu, ako je to ono što želiš, mi ćemo sa zadovoljstvom da ti to udovoljimo. I onda je skine, više nije nosio. I sad se knjiga zove Please Kill Me. To ti je to, znaš, kao ide se od ono, jel oni ovdje u stvari publiku, i Danny Fields naravno publiku naziva kretenima, moronima, znaš, kao cijela ta ekipa je negde iz njihove te vizure moronska, a to što su im imputirali toliko ono, ne znam, homoseksualnosti i droge, mislim da ih tu ono baš gade, onako, žestoko, ja mislim da prvo što trebalo im je love. Njima je trebalo užasno.
Ali vidi, u to vreme...
Koliko znači, drogiranje ti trebalo ovo?
1970. kreće masovna distribucija narkotika po Americi, mislim, to znamo iz druge istorije.
Da su oni bili kumići.
Ne, imaš narativ je bio da je heroin recreational drug, da ti možeš to malo da se ufiksaš jedan, dva put nedeljno i da možeš vrlo lako da nije tako highly addictive kao što je jeste, nažalost, i da je dosta njih iz te rekreacije i zezanja sa tim na kraju završilo kao teški narkomani. Mislim...
Generalno, kad si mlad, mislim, sećam se iz naše generacije ljudi koji su bili na tome, su uglavnom bile majmunčine, znaš.
Sad su majmunčine.
Pa seti se ono grafita, ima iš narkomani, mi smo tako se i ponašali prema njima.
I recimo, među nama, među punk ekipom, toga gotovo da nije ni bilo.
Niko, niko.
Pa dobro, posle jeste.
Ali među našom inicijalnom gotovo da nije bilo.
Svi ono bili ono...
Samo jednu stvar da osvetimo, pošto tu...
Mi smo šikali, ali kao...
Uroš ima se, malo smo pričali, imaš dobar taj antagonizam Amerika-Engleska i to je, mislim da je vrlo bitno ovde da... U ovoj knjizi, ovde naravno ja puno pričam Malcolm McLaren.
Mislim, on je minimizirao koliko je mogao.
Koliko je mogao, ali i dalje je to sigurno jedno 20% je o tome, ali ono što ja nisam znao, korak unazad, negde spona nastaje kada David Bowie i Iggy Pop prave vezu, ali mi je zanimljivo ovaj moment...
Tony DeFrizu.
Ali ima moment pre, znači ta predstava Pork, koja rađena po tekstu Andy Warhola, oni su došli i...
70.
To je 73. ili 4.
Ne, 73. Ranije.
Drugi ili treći? Nije.
Ranije.
Kažem, to sam baš nešto...
Mislim 71.
Pork je bio 72.
Drugi, okej. Okay,
znači, Pork dolazi u London i
ajde da objasnimo ljudima o čemu se radi. Znači, to je predstava upravo tog jednog nekonvencionalnog teatra koji vodi jedna opet...
Vaccaro se preziva.
Grupa ljudi...
John Vaccaro, da, besmisleni teatar.
Dakle, to je nastavak tih tenja koji su krenuli još 60. godina sa Living Teatrom u Njujorku i se... To je sad dovedeno do apsurda, da više to nisu ni profesionalni glumci.
Ne.
To je, kako se kaže, potpuno...
Super amaterizam, da.
To nije ni super amaterizam, to nije super diletantizam. To je zapravo najradikalniji oblik happeninga.
Tako je.
Happening, zaista. Jer to se ne može čak nazvati ni performance, ono kada
ne, to, da, nije.
To je utjecaj happeninga koji se zapravo kroz pozorišnu formu plasira kao pozorišni komad, a zapravo je to su ono sva čuda sveta. To sada izvode profesionalni glumci i na to čine, recimo, liče ove pozorišni komadi Jana Fabre.
Da.
Ali to su zaista tada radili autentični frikovi, jel da, pre svega drag queens, jel da, to je, kod nas se to prevodi kao travesti.
Tranđulje.
Da,
mislim. Za ulje, jel? Da, sa ulje, jel? Ne, pa ne, budimo politički korektni.
To su radikalne tranđulje koje su bukvalno
na
granici transseksualizma. Oni su i dalje muškarci, ali potpuno su sebe... da tako kažem...
Jedan od takvih je bio i momak ili devojka Lou Reeda, da.
Pa njima je bilo to fora, da.
Ali da, nastavi mojiti, taj Pork dolazi u London.
Pork dolazi u London na scenu koja je već uveliko započela svoju transformaciju u androgino. To je glam rock, da, pre svega zahvaljujući Marku Bolanu, koji je ipak tu najveća.
Da, ali ovde se osvetljava ovaj moment sa
David Bowie. I Bowie koji luta.
Da, on luta. Ali ima jedan bitan moment, znači oni dolaze, cela ekipa...
Bowie je tada izdao Hunky Dory.
Jeste, i oblačio se u haljine.
Oblačio
se kao žena. I nije... Ali
kao neka post-viktorijanska...
Pa da, i onda su ovaj ekipa iz Porka i otišao na njegov koncert, pošto su se tamo naravno... Ono kao što smo mi radili kad smo bili klinci.
On je bio skoro folker.
Ne, on je bio folker. Oni su otišli, oni su prvo uzeli pres karte, predstavili su se kao između ostalog, ne samo što su glumci u Porku, nego su otišli, obišli sve diskografske kuće, predstavili su se kao da su novinari iz Amerike, dobili su ove pres karte, jer su tako najlakše mogli da vide koncert i da piju i da jedu. Bilo im je dosadno. I onda su se Naši nekom koncertu David Bowie u relativno malom tom trenutku nekom klubu gde je on bio tako folki obučen, pokušavao je da bude interesantan, ali nije, jedno su ga ovi napljuvali. Oni su već tada bili sa šokicama po licu, crvenim kosama i tako dalje, i napravili su vezu sa Angie Bowie, njegovom ženom, za koju svi ovde, svi je hvale. Sve
zato što je Amerikanka. Da, Ameri vole Ameri.
I praktično je Bowie, kad je njih video, preuzeo je taj imidž koji je posle evoluirao u Ziggy Stardust.
Zapravo postoji jedna fotka koju se ja sećam kao klinac iz nekog jukeboxa gde su Angie Bowie i...
To je Bowie, prva žena.
Da, ona je Amerikanka. Mm-hmm. I mislim da šete u kolici sa ovim malim zovijom. On je obučen kao žena, ima čak i neki šešir.
A ona već ima spiky hair.
A ona u stvari izgleda kao budući Bowie iz Aladdin same faze.
Da, tako.
I to je sad interesantno, do koje mere u stvari ona...
Navodno je on bio, da je ona i cela ta njujorška ekipa, da su strašno uticali na njegov izgled i kasnije uopšte na ono, i što iz Hunky Dorya je prešlo posle u Ziggy Stardust fazu, što jeste neka spona sa punkom i na levu i na desnu stranu, i ka britanskom krilu, i spog ove veze sa Iggy Popom u Americi, kako se zove, američkom krilu. On ima, tu negde jeste, a da kažeš, međaš, on je s obe strane koketirao. Tako da je tu...
I Mick Ronson, koji je jedno čudo od čoveka koji se pojavio u njegovom životu i koji je sve to spakovao i oblikovao.
Da, Bowie čujem po tome da je dobro birao saradnike, mislim da je naš muzika...
Da, ali zašto je bitan Mick Ronson? On je spakovao Bowie, on je spakovao zvuk 70-ih. On je izvukao jednu solažu koju je odsvirao Mark Bolan za Bowie u onoj pesmi The Prettiest Star.
Uh-huh.
I taj solo koji je odsvirao Mark Bolan je potpuno, ja mislim, Miku poslužio kao model, jer Mark je imao fantastičan sistem miši. On je svirao kao što je pevao. On je bio folk pevač pre toga. Znao odlično svira gitaru. Onda njegove solaže su sve pevljive.
Pevljive, kratke.
Da.
Što je bilo Milić Vukašinović.
I ovo je u stvari, pošto je bio veštiji muzičar, i bio je muzički pismen, obrazovan, ja mislim, svirao i violinu, kuklinac, znao je note, sve. Na kraju je otišao na Engine nagovor da mislim, studira bar godinu dana aranžman da bi postao vrhunski aranžer u tih nekih godina dana, koliko nije bilo ničega u Bowie produkciji priči. I on je u stvari sada uhvatio i zaranžirao nekoliko najvažnijih ploča tog trenutka koje su napravile zaista zvuk 70-ih. To su Ziggy i Alanis Sane, to je Transformer, Lou Reed, koji je producirao Bowie, ali je u stvari to uradio Mick Ronson, jer Bowie još uvijek nije imao dovoljno znanja da bi radio produkciju.
A da, i meni to čudo, bio klinac, mislim, ono nije imao iskustva,
ali imao ime.
Ali možda je estetski utjecaj, kažeš producent, možda je, ajde kažeš, doprinao na neki način.
Zatim, Motley de Hoople su izvodili sa All the Young Dudes.
To je Bowie pesma.
Tako da,
Jeste, užasno bitan tip. Bez danja.
Znaš ko je mogao da bude najbitniji na toj sceni? Ona Valerija Solanas, što je pucala u Warhola.
Da,
ona je vratila žene na scenu, to ona ih iščupala sa onim njenim manifestom, Scam se zvao, The Society of Cutting Up Men. Onda je ona kao Bowie njoj davao...
Lesbijska agenda.
Warhol njoj davao neku kintu i onda je rekao, možeš da glumiš u filmu kao da zaradiš pare, oni su iznervirali i upucala ga. Da, i onda je on popio paranoju i onda iz te njegove paranoje super, ono, ispalo je dosta dobrih stvari.
Tako da bih svoj... Skrenuo se na ovu priču Engleska Amerika.
Pa ovo ti je Engleska, brate.
Da ne bi ovo trajalo 100 godina.
Ovo je slan s Engleskinja.
Nije.
Pa nije, nego lupom, nego samo sam hteo da je pomenem.
Ne, ali meni je taj antagonizam američko-britanski vrlo bitan i...
To je stalno uticaj jedan, drugi,
ali jako je izmešano, znaš, ti imaš Malcolma McLarena koji jeste na neki način ajde, kontekstualizovao ono što se dešava u Engleskoj. On je prvi impuls dobio iz Amerike, on je otišao da menadžeriše
New
York Dolls-e.
I uništio u karijeru.
Odmah ih je na Floridu. Ali oni iz najbolje namere. Oni, inače,
ko je najbolje namere?
Najbolje namere. Oni su bili svi...
Oni su moroni.
Ne, oni su moroni bili su i moroni, teški narkomani. Ne, čekaj.
Oni su moroni teški narkomani.
On je onda dvojicu odveo na rehab i doveo ih u neko normalno stanje.
Znaš ko je njega jedini iskapirao? David Johansson, zato što da, on bio jest. Malo...
I on nije bio džanki. David Johansson nije bio džanki.
I on je još uvijek.
I on ih je odveo tamo, i on ih je odveo na Floridu da krenu bilo šta da radi, da generišu neki prihod, ali su oni bili potpuno bez prihoda, ploča se nije prodavala, nigde nisu svirali. I on je u najboljoj nameri njih odveo na Floridu. Međutim, bukvalno je, oni su ostali tamo nedelju dana, odmah su se navukli, našli su dilera u Floridi i pobegli i vratili se nazad u New York. I on je onda nastavio sa,
ne znam,
sa Heartbreakersima negde, i vratio se u Englesku i tako dalje.
A ne, ali, ja mislim na
John. Ali je, znači, on je ovaj estetski impuls, on se tu dosta se referiše na ovoga, bože, Blank Generation, kako se zove.
Richard
Hela, da je on bio na neki način definisao je izgled. Pocepane majice, spiky hair, mršav, navodno po ovoj knjizi, to je opet Lex McNeil, ne znam, sad možemo da uđemo tu u raspravu da li je Malcolm ili ne, je na neki način definisao ono što je Malcolm posle preuzeo, rafinirao i napravio u svoj fashion model koji je posle ovaj, prodavao pro seks.
Ali, evo, znači,
ne kažem da je tačno. Ne, to je ono što se...
Njemu ide, ona, ide na dušu i ono da je Blank je. Generation pesma, u stvari on prebacio, napisao se na Pretty Wake Up.
Ne, on je rekao, on je rekao napišete generacijsku pesmu na temu su, Blank Generation, da su napravili Pretty Wake Up. Mislim, to je to.
On je svakako bio neko ko je izašao sa tim kao pojava i to niko ne može da spori, ali sada da li su oni uopšte znali za njega u Engleskoj, čisto sumnjam. Jer u Engleskoj se odvija...
Ne, Malcolm nije znao, ne, Malcolm je došao i video je to i na neki način vratio u Englesku pa reinterpretirao.
Da, je, da, ali to je sad opet pitanje, zato što, Johnny tvrdi da je on imao potpuno svoj autentični pristup svemu, ja mu donekli i verujem i opet se vraćam. Ja sam imao u jednom trenutku, sećam se, 90. godine sam kupio da li na berzi ili negde sam naleteo na originalno izdanje Hu Quadrophenia koje je izdata i kod nas kao RTB, ali RTB nije, ako se dobro sećam, izdao tu prateću knjigu buklet veličine ploče, u kojoj zapravo 73. godine oni reinterpretiraju život Moca, ali to su samo fotke, jel da, koje su kao neka vrsta zamišljenog filma koji se ne dešava, pa kao kadrovi iz filma koji ne postoji. Jel da. Kasnije su tek napravili film 79. godine. Interesantno je da svi ti klinci imaju upravo takve kratke frizure kao što će biti u pamet godina kasnije.
Sad kad malo...
To je interesantno.
Da, ja isto ne verujem. Ovo je interpretacija američka.
Postoji, ono što Ameri ne znaju, postoji čitav...
Pa ti imaš Teddy Boys pre toga, pa rocker su englesko i sve
ne,
to oni su...
Mnogo važnije je jedan potpuno sulud pokret, to je Northern Soul.
Da, Northern Soul, pa da.
Znači, Northern Soul ekipa i pub rock ekipa, ti si imao Dr. Feelgood, imao si... celu tu scenu koja je upravo svirala to, bazični rock'n'roll.
Ne, ja sam više referis ovde na modu sada, ali mislim da ova tvrdnja Lex McNeil ovde nije tačna, da je ovaj izgled koji je krenuo, ajde kažeš, od Vivian i Malcolma, praktično imao korenje i u Mocima, i u Northern Soulu, i u Teddy Boysima. Amerikanci nisu nosili ove, kako se zove, ni Creepers, niti su nosili one dugačke sakoje, ništa nisu nosili od toga. Oni su simpatiki. Mislim, starke su nosili i kožne jakne. Čak u Engleskoj kožne jakne dolaze kasnije. Da. Po ovome, prve kožne jakne su Pistolsi kupili u San Francisco, u Winterlandu. Da, oni to, pre toga to nisu imali.
A niko nije ni nosio, Steve Jones je nosio i Sid ponekad.
Ali tek posle, da, znači oni periodu 76-a.
Rote nikad nije nosio.
77-a, nema kožnih jakne.
Ima
Sid Vicious kada dolazi, oni sa kožom, ali ostali ne.
Svi su nosili sa koje.
Svi su nosili sa koje, da. I onaj, i Vivian Westwood kreacije je nosio Rotten, uglavnom sve one bondage stvari.
Samo da opet vratim na knjigu, u Pliskilnik, sad kad ste rekli malo tabloizacije i tako dalje, prvi put sam pročitao ono kao Sid, kako je u stvari skončao i kao teoriju o tome, i ja kad sam bio u Americi poslednji put, bio sam u fazonu, ići ću na grob Joe Ramona ili Johnny-a, već u LA, Maki i ja smo išli.
Johnny je, da.
Na tom groblju smo bili, pored njega je ona iz, kako beš, nebitno.
Ja sam mu vidio nadgrobnu skulpturu, znači ono je sine...
Fenomenalno. Da, skulptura, tačno, to je ono kao potpuno fenomenalno, a...
Dobre, je džiber, a
Sid Vicious je u stvari kremiran, i njegov pepeove su na foru prosuli po grobu Nancy Spađan, pošto njena familija Nancy nisu dali da se Sid sahrani u njenom grobu, on je želeo to, i onda kao ta priča mi ono malo...
A to mi je onako,
tako... Netflix je, ono kao, ova preskače
ogledu. Mislim, ta lateralna priča sa Sid Vicious i tom nesrećom, mislim, to je stvarno...
A ne, cijela ta priča je malo ono kao Sid i Nancy...
Mračna je, da, on je klinac, mislim, to je baš onako tragedija klinačka, potpuno je...
Užas. Da, ali Malcolm je recimo izvukao ovu ekipu, kad su se kao rasturili, Johnny Rotten je otišao, Sid je ostao sa Nancy tim narkomanima, a ovo dvojica su zapalili s njim dole po Brazilu da prave sranja, da se nađu sa
Ronnie
Bixom i sa ovim nemačkim...
Ali moram da skinem kapu Malcolm McLaren, on jeste negativna figura, uglavnom ga ljudi negativno percepiraju, a istorija ga ne mazi mnogo, osim sad izašle prošle godine, ili pretprošle, fantastična velika biografija, da nosam su strana o Malcolm McLarenu.
A dobro, ali ti voliš takve ljude.
Ma ja ne, ali ne, pa nema što volim, mislim, njegov doprinos je zaista...
Njegov doprinos je ogroman.
Bez. Ogroman.
Jeste.
Ogroman na svakom nivou, hoćeš od desetskog, hoćeš od mode, hoćeš od publiciteta, hoćeš od manipulacije medijima, hoćeš od svega, mislim, prosto je čovek užasno, u onom delu koji on treba da radi, bio užasno značajan. I mislim da je dramatično doprineo, dao je taj neki evropski šmek celoj toj engleskoj priči. Uno je dovoljnu dozu politike koja ima neku ideološku podlogu, što u Americi uopšte nije postojalo. Uveo neku estetiku koja je bila...
Društvene uloge,
uveo estetiku.
Ovi nisu znali, ovi su prosto hteli po Americi da prodaju svoj proizvod, ono što ih jedino zanima u životu.
Ima jedan dobar...
Društvenu ulogu, njihova društvena uloga ništa nije
zanimala. Sad ima jedan strašan citat, ima jedan strašan citat Iggy Popa, baš na tu temu koliko... Naći ću pa ću ga pročitati, ali ja mislim da je uloga Malcolma jako bitna u celoj toj priči, posebno u ovom delu koji mi više volimo, ovaj engleski punk koji je nama bio bliži,
jel,
koji je bar nekako meni bio bliži, pa i svi Clash i svi živi.
Vidiš, ja sam bio tamo, meni su prvo Ramonsi dopali ruku i Ted Nugent i ta ekipa, i to sam ja...
Kakav bre Ted Nugent?
Tamo sam ja to kupio.
I to se prodavalo ko punk u to vreme.
Ne, stalo je tamo u raf blondi, kao Parallel Lines, znaš, kao to. Uopšte nisam bio definisan, baš sam bio po amerikanizovan, dok nisam došao i ono čuo, ne znam, Holidays in the Sun, ali ja sam prvo čuo, u stvari, moj čala je doneo tog dana kad je izdato The Great Rock and Roll Swindle. Ja sam bio fasciniran Pistolsima.
Meni je Swindle i dan danas fantastično.
Meni je ono Swindle, taj meš... Čak
Swindle pomogao da skapiram Nevermind the Bollocks. Zapravo.
Pa da, meni isto pomogao. Ja sam Swindle kupio, kad je izašao, sam sam ga kupio englesko.
To je njegov proizvod.
Moj čalo je stajao u redu ispred Virgina i sad ja razmišljam njega, ljak se, vrate, ono stao s ovim...
Kada je izašao 80-te, ili
tako? Nešto, to...
80. Ja sam ga kupio radi...
I on je stajao u redu tamo i onda kad mi došao nazad, bio je ljut, kaznio me. Bio. I ja sam odnio kod Žike Todorovića, Žika ima gramofone, velike neke zvučnike, mi smo to slušali Sine Kao, ne znam.
To je genijalno, ali one orkestarske verzije God Save the Queen, meni je ono fenomenalno.
Da.
Znači fenomenalno.
Volim i Black Arabs, onaj disco.
Black Arabs, disco.
kidanje. Ne, to je fenomenalna ploča. Nažalost, baš...
Rock and roll svindlo, ono kad priputi... Ono...
Ja sam skoro slušao, digresija, ali u stvari nije, slušao sam ove Malcolmove ploče ponovo, sad je, sad je Raise That Double Dutch, ovaj njegov hip-hop album koji je praktično hip-hop
da.
Odneo na globalnu scenu. Da. To je fenomenalno. Znaš kakva je to ploča? Da. Onda posle... Bao, pa onda znači, posle Voguing, odnosno
godišnje pevačice,
ono što je prethodilo Madoni. Da,
ne bi pustili u eter.
Šta?
Klinku 14
da,
godine.
Da, 14 godina.
Bao je imala 14 godina.
To je ona sa Čirokano.
Anabela Luin.
Da, Luin, ali bilo dobro. Svi,
ne samo to, nego i ona i Omo. Gde
ona, Omot je bio u stvari doručak na travi.
Doručak na travi, da, rekonstrukcija, ne gola. Da, ima i to je bila velika frka.
To danas ne bi moglo.
Nema šanse.
E, ali evo sad...
Dobio bi tužbe, milion.
Sad sam se podsjetio kao New York Dolls su Malcolmom režiji bili predgrupa Rod Stewart.
Da. Pa ne. Oni su bili bez angažmana u Americi i onda su došli u Englesku, pošto su mislili da će u Englesku bolje da prođu.
Da.
Onda su došli, bili su predgrupa Rod Stewart.
Rod Stewart.
Rod je tada bio Rod, ja i dan danas prvih njegovih
da.
5-6 albuma.
Zato mi je žao što ljudi kod nas to ne kapirite. Znaš te, pošto mi prodajemo Rod Stewartove ploče u Srbiji već godinama. Rod Stewart apsolutno ne može da proda ni 5 komada, ne znam kako će biti ljudi na ovim koncertu koji sada dolazi. Iz nekog razloga ljudi su zaboravili Faces, zaboravili su prvu fazu Rod Stewarta koji je genijal.
Ko se seća ovde Faces?
Ja moram kažem, ja sam ono, užasan, ja volim svaku fazu Rod Stewarta, čak i ovu poslednju, kad je pevao American Songbook, ja njega volim iz nekog razloga, ne mogu da objašnjam, komplikovano mi je, ali ova prva faza je fantastična. To je bio rock and roll, ono, prvoklasni.
Moja žena i ja smo se našli na Rod Stewartu, to ono se spojilo.
Stvarno?
Da. Rod Stewart je bio i super mi je kombinacija, razmišljao sam, pazi, Rod Stewart i predgrupa New York Dolls, pa to je genijalan komp.
Ne, ali cijela ekipa, na Ron Woods je tu motao, verovatno, i ovo cijela...
On je svirao sa njim.
Da, oni su zajedno svirali. Da.
Faces.
A Rod isto.
Ali ovde je jedinog koga stalno, on ne stalno, nego...
Rotten to voli, to ovi magarci ne kapiraju u Americi, znaš ti, eto, sve te ploče, Never a Dull Moment, pa onda... to su...
Ja mislim da oni to, nisu oni imali...
Ali ovde...
Odrnih tačaka sa tim.
Kad sam pomenuo Ron Wooda, seti se Keith Richardsa i sad ovde ima nekih par momenta kada traže opravdanje za svoje drogiranje, pa kao i Keith se drogira, da kaže, ali Keith je prvo uspeo, pa je počeo se drogira, vi se drogirate da bi uspeli, znaš, tako da ono, malo ste se zajebali, malo ste obrnuli foru, da, u tome je razlika. Tako da ono, ne, ono...
Bio straight kad je uspeo.
Drago mi je da ste pomenuli to da je malo usmerena, krivo usmerena ova knjiga.
Krivo srastanje.
Krivo srastanje, da, malo je ono naš...
Ne, ispade da knjiga ne valja, knjiga je fantastična.
Ja volim da čitam.
Neverovatan uvid u unutrašnjost priče. Naravno, mislim da nekom ko je iskusniji kao mi, ona daje mnogo slojeva, mnogo više slojeva.
Ne, ali ovo je kao istorijski
učbenik. Nije loše i da neko ko je mlađi proba da razume istorijski i društvene okolnosti u kojima se odvijaju fenomeni, kako se rađaju fenomeni i kako dve grupacije od jedva stotinak ljudi naprave
globalnu revoluciju.
Pa mislim, mi...
To je neverovatan podatak.
Mi, ovo rezonira i 60 godina kasnije.
Da.
Živimo vrlo veliki deo kulturne paradigme današnje i direktno potiče iz tog vremena.
I to je ono što je fascinantno.
I što su oni odbijali taj mainstream u kojem se danas sve pretvorilo. Danas je sve ono uniformisano.
Interesantno je da kada ti gledaš njihov način života, pogotovo u njujorške scene, ali delimično i londonske, u velikoj meri to je neka vrsta zapravo izopačenog ideala malograđanštine. Oni zapravo svi žive jedne potpuno po formi gotovo malograđanske živote, samo da i popune
i to nikad nisam. I onda iz tog kondenzovanog to života onda dođe da eksplozije.
To je fascinante, oni nisu frikovi non stop, ne, oni sve vreme žive zapravo jedan izopačen straight život, je, znaš, jel mora da se šljaka, mora se zaradi kinta, da. Mora da se bude u nekom odnosu sa nekim. Mora
oni
se,
ništa ne bi od toga. Da, da.
Oni, znaš, oni su i oni su potpuno u stvari kada pomisliš to je...
Ali jeste, ovo može da se, bukvalno je, ajde kažeš, anatomija fenomena. Kako...
Žive u klubu, da.
Da, da. Bukvalno je, ja mislim, ovo može se preslika na mnoge slične stvari koje su se desile u istoriji popularne kulture, ali bukvalno jeste na neki način anatomija fenomena. Kao kad bi sada... razumeš, rasekao telo i bavio se anatomski istraživao kako unutar fenomena, kako se stvaraju odnosi i kako se stvari dešavaju.
Izopačeno rano hrišćanstvo, malte ne, znaš, ono...
I kako se susreću na istim mestima, šta ih spaja, kako se deša, tako da je, sigurno možemo...
Sve tu promašeno, to je ono što je genijalno, nigde nije postojala neka osnovna velika ideja oko koje sad treba da se dogodi nešto i usmeri u ovom pravcu.
Ne,
sve
nije,
je tu bilo
ne.
Nenormalno. Znači, klub u kome sviraju se zove CBGB, zato što je Hilly Crystal isto došao iz provincije New York
jak
sa idejom
no.
da otvori klub, zato što je kapirao kao sad ću ja, e to je to, sad ću da predvidim budućnost, pa pravim klub,
bluegrass klub, daj.
Sa country muziku, najveće se ljoberi. Jer će sledeća velika stvar da bude country.
Da, da.
I nazove klub, pošto je to akronim, u Americi je sve akronim, to je Country Bluegrass and Blues klub. Koji... bilo sve, samo ne to.
Oni ne, ali genijalno, bili... to je to, upravo da, baš to,
da, da, da,
baš to, način na koji nastaju fenomeni,
paradoks,
način na koji nastaju fenomeni, to je gomila promašeni.
I on nije promenio ime kluba, nije, to nije, što je nije. Genijalno. Znaš, ti ga nazvao, ne znam, punk, ne, ostavio si CBGB.
Viš kako nastaje legenda, pa to možda najvažniji klub u razvoju tog američkog dela punka. On nastaje iz propalog projekta Hilijevog i, razumeš, i propalog benda koji nema gde da svira u tom trenutku televizijom, koji nemaju gde da sviraju i onda dolaze kod njega, kažemo tvoj lokal je prazan, aj mi da sviramo,
tebi
piće nama karte i oni iz očaja to njima da, on je to prezirao.
Na dnevnom nivou, znači
da,
imali su svaki
da.
5-6 dana nedeljno.
Oni su dobili prvo 3 dana, pa je otišeno i onda su, kad, pošto je na kraju jedina lova krenula od njih.
Svake noći.
Ali to je vrlo bitno. To je ono što ovdje nije, ja sam to stalno u ovoj mojoj diskografskoj karijeri sa svakim izvođačem i bendom priča kod nas taj residency, svaki dan sviranje, to kod nas nikad nije zaživelo i zato nemamo taj, kako bih rekao, ground up kvalitet. Ako ne sviraš svaki dan i ne praviš takvu publiku, ti nemaš realnu budućnost. Mislim, nemaš baš dobar bend.
Nemaš bazu.
Zato su narodnjaci ovdje uspjeli. Zato što je to...
Što oni pevaju svaku noć.
Ovi naši neće. Ne. Ja sam to pokušao da im organizujem. Zakupim kluba i svirate 5 dana svaki dan. Nema šanse.
To je jedino Azra radilo. Lupa, mi je naravno u Domu omladine.
Dugme je radilo.
Cijela ta generacija, kad oni su, dugme je probilo sve, ali ajde ne pričamo o
tome. Nije bitno to, ali je, hoću da kažem, znači...
Jer to je onda postaje... To je onda posao od kog se živi, to ti plaća račune, druže.
Tako je, i onda postaje jako bitno u tvom životu, naravno, više nije hobi.
Naravno.
Ne, to počinje da ti ključna, budeš jaka.
To je esencijalna razlika.
Da. A CBGB, recimo, oni proslavili su ga svi, ajde, kao nije toliko punk, ali čovječe, tamo su ono Talking Heads-i bili, uslovno rečeno.
To se sve dešavalo isto vreme.
Sve to bilo isto vreme. Londira, naš Wayne County kao...
Mink DeVille.
Da, ali kao Talking Heads. Znaš, oni su bili užasno bitni tada.
To isto bio punk.
Kao i Blondie. Da, oni su bili punk.
Blondie je bio, pa da, to je super. Mislim,
ono što je bilo meni fenomen tog prvog punka, zato ga i volim. Znači, taj punk je zaista bio pokret. Ovaj punk kasnije je bio žar. To nisu iste stvari.
Nisu nikako, da.
Znači, punk kao pokret je vrlo značajan zato što je upravo davao mogućnost da ljudi budu raznovrsni. Znači, to je bilo jedno okupljanje autentičnih ekscentrika. Da,
ali to je bilo... To je bilo
bez ikakvog žanrovskog klišeja.
To je, to je fantastična stvar. Pa zamisli, vidi, ti u isto vreme imaš na isto mesto Ramonse, Blondi, Talking Heads, Clash, Stranglerse... Mislim,
ma neviđeno.
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 ali pod nekom istom ideološkom kapom, da, po znacima navoda, da, ili tačno, kao, da, pokret.
Da, da, pokret.
Kao, da, kao platforma za novu, da, ideju. Da,
pokret.
Posle kada je postao žar, postao je dosadan. Svi su se drali, isto se oblačili, a, i sve su pesme bile iste.
Pa ne, samo su se uniformisali, to je bilo
postavljeno. Što je postao... najsmešnije, upravo je punk kao žar opstao, a punk kao pokret nestao. I sad ovi drve po, ne znam, 300 godina, 40-ta turneja, ne znam, ono,
svetska,
exploited.
Dobro, to je stvarno da lepo tetično. Ne znam se više
koliko puta su svirali, da, u Rusiji.
Da, znači, ali to je sad već baš bez veze. Baš nije okej.
Sad su im glavni koncerti exploited da su u Moskvi.
Pa da, da, tamo ima ta ekipa. Znači,
tamo im dođe po 10-15 hiljada ljudi. Onda,
stvarno toliko.
Sex and violence.
Dobio se čuni ude.
Dobio, recimo, kad je to krenulo kod nas,
sex and violence. Sex and violence.
A ne, ali to bilo bez veze.
A nije, pao je nesvest na koncertu u Australiji, u Oti, i odveli su ga u bolnicu, ima neki blaži srčani udar. Ne, ima 70 godina, brati, dalje sex and violence.
Charlie Harper, tek.
Da, da, da. Oni su igrali, užas, ono, da.
To je bio poslednji, mislim, album.
Kod tebe sam vidio.
Da, da, kada sam ga kupio, i onda Blue, sam, ovaj, da, Blue, onaj, i tad sam prestao, to mi je bio poslednja veza sa tim.
To je strašna ploča.
Ma jeste, ali,
ali samo, rekao, ta,
samo ta, ta, i to je to bilo, to je bio kraj. Sve posle toga su bile neke kretenske kopije svega toga.
Strašna ploča.
Ovaj, dobro, pa da završavam polako, možemo, već, ali, već dugo pričamo, znači, anatomija, kako ništa nismo rekao?
Šalim se.
Pa što smo rekao?
Ne, samo bih hteo da moj omiljeni citat iz knjige, pošto ti nisi našao, ovaj, kada Artur Vega i Didi pričaju, i sad mu Artur Vega kaže, ne, Didi je rekao Arturu, probao sam sve droge, sve, sve što može da se proba, probao sam, jednostavno ne znam šta ću sad. Nastala je tišina i Arturo reče, nikad nisi nikoga ubio. Obojica se pogledaju u fasonu, hm, to je istina. Mislim da su razmišljali o tome jedno minut, kao, ali jedno minut su razmišljali, kao Didi se zamislio, kao, čekaj, mogu bi neko...
Dobro, da... ima ne, ali ima, stvarno, super, ima treba... genijalnih momenta, tih citata, ima izjava, čekaj, ima...
Se meni, recimo, od svih najviše sviđa upravo priča Alexa McNeila, koja je bila fenomenalna priča o tome šta je to zapravo. Sjeća se, to bilo na 300 i nekoj strani. Vrlo interesantno, sad glupo mi je da parafraziram, neka ljudi
čitaju
knjigu, neka kupu, uživaće, zaista onako, to je fascinantni, 500 i nešto strana, ako se dobro sećam.
409,
okej. Okay.
Dosta sam se namočio.
Da. Yes, jebote, treba prevesti.
Ospično sam se namočio.
Onako,
treba... Letela mi je glava, da, da.
Koliko si godina to radio?
Da, godinu i po dana sam to radio, skoro svaki dan. Letela mi je glava, nije bilo, jednostavno, moram da ti kažem. Ali sad bi još nešto. Ali nemam ovako kapitalan komad, ne mogu da nađem nešto što bih ovaj uradio.
Ja bih voleo, recimo, ako postoji neka dobra o Britpopu, mislim da zavređuje, pa, jer Britpop je zaista poslednji veliki pokret, koji je čak i kulturološki vrlo značajan.
Ima dobrih, znači, našo čemu, ima novo romantizmu, par dobrih.
I slikar, i likovnu scenu, i pop kulturu kao tako.
Ima u onom post-punkerskom i novom romantizmu, koji isto bio vrlo zanimljiv.
Da, ovaj, ta Blitz ekipa.
Da, Blitz ekipa. Da, ali tu ima isto par zanimljivih knjiga. Ima jedna dobra oralna istorija u Boviju.
Ne, hoću, glasam za Britpop.
Britpop, da nađemo neki Britpop. Da, Britpop je super.
Daj malo Brister, kad je ovu scenu mančestersku. Oni su meni...
To je jedan fenomenalan dokumentarac koga zanima Britpop. Zove se Live Forever. Po pesmi Oasis-a. I to je odličan dokumentarac, rađe negde 2000-ih, koji toplo preporučujem. Čak su naši u nekom trenutku otkupili, sećam se da sam ga gledao u dva navrata na Cinemaniji pre jedno 15. godine. Tako da postoji, očigledno, neko je bio otkupio i preveo to za emitovanje u Srbiji. I sad kada bi postao ekvivalent tom dokumentarcu, to bi bilo zaista zanimljivo.
Ja pratim sad ovaj Dylan Jones, koji je bio dugogodišnji urednik Gentleman's Quarter, on je počeo da objavljuje dosta knjiga, on je otprilike naše generacije.
GQ-a,
da.
Gentleman's Quarter. On radi da ovaj,
baš je... To mi ide na nervi što nikad te ribe nisu skroz gole, nego uvek kao nešto...
Nešto su pokrivene. Kao da.
Dobar, to je mainstream.
Kao da mi ne znamo.
Uđe, za to imaš internet.
Da.
O, ne.
A ti voliš to u printu, old school da gledaš.
Francuski foto.
Da. Foto.
Gledaš
foto.
Izu, da.
Foto je bio...
Da.
Mogli bi se jedan podcast o tome.
Mogli bi
o fotografskim časopisima iz 70.
O tome kako sam okretao videokasetu u videu. Kad sam donao Porniće prvi put iz Pariza, pa smo bili kod Tanje Šveđanke na Gajbi, pa kad je došlo do kraja, mi smo okretali to.
On je furo snimam, sećam se trenutka kad je...
Nemoj to da pričaš sad, ovo je ozbiljna misija, ovo je produkcija Maskova. Da. Tanje Šveđanku si furo.
Kako ne znaš da... Febridule, da.
Jebate, ovo je uvek ume da se
volio. Bio u Njurku, ne znam.
Da, ovo je uvek ume. Imao je ribu sa saunom. E, sećaš da je Tanja imala na svojoj gajbi u Kaluđerici saun?
Nećemo dalje.
Da, da, polivali smo se vinom.
Mislim da je vreme da prekidemo.
Hvala vam, dečaci, što ste bili tako raspoloženi i meni je ovo bilo super. Kako
smo vremena pričali?
Nemam pojma.
Sad tip.
A?
Tako, dobro, to je okej. Što mi kažete, majstori, za podcast? To je dovoljno.
Da,
to je to.
Bili ste zanimljivi, jako, i ova knjiga je jako zanimljiva i stvarno ono što si ti rekao malo pre, treba čitati kao ono, ne udžbenik, nego i uživanje.
Ma je, na više nivoa je dobra knjiga, stvarno.
Višeslojna je i zanimljiva je.
Moram da kažem da ne zaborim, znači išli smo do kraja, Omot nema veze sa originalnim.
To je Leka Mladenović.
Leka Mladenović, ozbiljan punk umetnik, pored tebe, naša ekipa koja je stvarno taj grafički moment savladao, ja mislim, jako dobro, napravio je specijalnu verziju ovog Omota.
Profesor Mladenović
je
vrlo
bitan lik.
Profesor Mladenović nacrtao, doktor Nešović preveo i onda, a nas dvojica Šalabajzera komentarisali i to je to.
Šalabajzer bolje tega profesor.
Ma bre, brate, pusti me tih fora. On je doktor.
Doktor samostalne umetnosti.
Doktor za rock'n'roll.
To je dobro, doktor samostalne umetnosti.
Ja sam ništa jebat, ja sam ono leteća konobarica.
Odbijam da doktora.
Ja sam još uvijek leteći konobarica.
Čekam počasni doktore.
To je cool.
Nemojte se podcenjivati, mnogo ste bolje prošli nego ovi ljudi iz knjige ovde, bar se niste drugirali kao stoke.
Zbog toga sam zaista srećen što to nikad nisam poverao.
Šta? Da je drugi sreći? Meni sam žao što se nisam drugirao više kad sam bio mlad.
Što? Ja isto nemam, da. Se to je na kraju balade bez veze.
Nisam nešto
oduševljen. Ja nisam oduševljen, ti nikad bio je tako.
Nisam oduševljen drogama.
Nisam iskustvo, ali nisam oduševljen.
Drogom protiv trojke. Dobro, nećemo sad da morališemo, nismo ni malo ono svećke, ali recite ne drogama.
Slobodnu razmenu fluide.
Naravno, da.